Naujųjų išvakarėse mus čia pasiekė tokie gana netikėti pranešimai apie tai, kad dalis verslo juos sutiko su didelė nuostaba, su, na, nusivylimu tam tikrų jų balso ignoravimu, net pasipiktinimu dėl dvigubos paskirties prekių eksporto naujų apribojimų, naujų draudimų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siekia stabdyti nuo sausio įsigaliojantį kelių tūkstančių dvejopos paskirties prekių eksporto į trečiąsias šalis draudimą, sako ekonomikos ministras Lukas Savickas, kuris tuoj prie mūsų čia irgi prisijungs. 24 gruodžio pradžioje tuometinė vyriausybė, Lietuvos vyriausybė, papildė nacionalinį dvejopos paskirties prekių, kurių gabenimas į trečiąsias šalis yra ribojamas sąrašą. Sąrašas sumažintas iki 10 šalių, iš sąrašo įtrauktos skysčio arba dujų filtravimo bei valymo mašinos, aparatai bei jų dalis, centrifugos, įvairūs transporto priemonių komponentai, transmisiniai velenai, guoliai, sankabos dalis, įvairios pavarų dėžės, taip pat vilkikų dalis ir jie, na, mėginsim geriau suprasti, kas čia įvyko, sprendimas priimtas, nes tos prekės gali būti panaudotos Rusijos agresijos prieš Ukrainą veiksmams, taip jau argumentuojama šitas sprendimas jų teikėjų ir tai gali neigiamai veikti mūsų šalies saugumą. Tad kas čia atsitiko, kodėl kilo ažiotažas, kaip tai paliečia mūsų verslo ekonomiką ir ką daryti susikirtus nacionalinio saugumo ir verslo interesams štai tokiose situacijose. Lukas Savickas, ekonomikos ir inovacijų ministras. Sveiki, ministrė.
Labą dieną.
Su naujais metais. Ir taip pat Andrius Romanovskis. Andrius yra Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Sveiki.
Sveiki, gyvės.
Ačiū ir jūs taip pat. Tai, ministrė, kas čia atsitiko? Aš porą sakinių pasakiau apie tą, na, faktologiją visą. Kodėl visa šita situacija tokį ažiotažą sukėlė?
Tai dar kartelį sveiki visus naujaisiais metais. Norėtųsi pradėti naujus metus šiek tiek kitokiomis tematikomis, bet iš tikrųjų, na, tokia nemaloni naujametinė dovanėlė mus visus ir ypatingai verslo bendruomenė pasitiko šių metų pradžioje, nes vis dėlto praėjusi kadenciją baigusi vyriausybė, kaip čia pavyko išsiaiškinti, na, tikrai tokių primiktinų raginimų iš užsienio reikalų ministerijos, priėmė tikrai labai skubotą vyriausybės nutarimą, apie kurį mes šiandieną ir pakalbėsime, tik svarbu patikslinti, ką man ir specialistai vis pabrėžė ir man komunikuojant, kad kalba yra apie dvejopo panaudojimo būtent prekes. Čia yra svarbi sąvoka, nes mes nekalbam apie prekes, čia mes kalbam apie tokias prekes, kaip pavyzdžiui kompiuteris, kuris gali būti naudojamas vaiko atlikti namų darbus, bet lygiai taip pat ir dronui valdyti. Tai labai svarbu suvokti, kad tai yra prekės, kurios savo esmė yra civilinio naudojimo prekės, tačiau kažkas labai smarkiai norėdamas galėtų jas panaudoti ir kitokiomis reikmėmis. Tai labai svarbi ta sąvoka, kurią mes naudojame.
Dvejopo, čia svarbu tą sąvoką ministrė išsiaiškinti, dvejopos paskirties prekės. Mes, nu, plius minus žinom, ką reiškia naudojimo.
Nes jeigu mes kalbėsime dvejopą paskirtį, tuomet jau ateinam visai kitokią kategoriją.
Bet aha, tai čia labai išplečia tada, taip, tą visą lauką.
Naudojimas yra iš esmės civilinio pobūdžio prekės, kurios norint galima panaudoti ir necivilinės tikslais. Tai tokiu būdu, va, štai kompiuteris ar kažkoks pats paprasčiausias lazeris, kuris yra naudojamas, ar optikos priemonės kažkokios, kurias mes matome klinikose, kurios naudojamos gydymui ar kitais tikslais, na, yra tos būtent tokios prekės, kurios taip pat gali būti pritaikytos ir necivilinės poreikiams. Tai tas skirtumas sąvokos prasme yra labai svarbus, nes tas sąrašas yra tikrai labai platus, tai yra tūkstančiai prekių ir kaip, na, pavyko jau skubiai bandant atsekti galus, išsiaiškinti, kad tai yra labai reikšminga dalis mūsų, sakykime, eksporto, kalbama apie 250 milijonų ir daugiau verslo negautų pajamų, kalbant apie šias pajamas kasmet, vien žiūrint į tą eksportą, kuris faktiškai, na, buvo apribotas. Ir tai yra tikrai reikšminga dalis, kuri, na, turės neišvengiamai nemažą įtaką mūsų ekonomikai.
Tačiau gal... O kodėl vis dėlto jūs kalbėjotės, kodėl užsienio reikalų ministerija inicijavo tokį sprendimą, kuris paveiktų net kompiuterio eksportą į trečiąsias šalis ir kompiuterių detalių kažkur?
Na, va, štai tikriausiai ir yra tas pagrindinis aspektas, apie kurį norisi kalbėti, kad, na, taip jau būna, kad kai paskutiniais posėdžiais bandai įgyvendinti skubotus sprendimus, gali priimti sprendimus, kurie galbūt ir nebuvo iki galo gerai pagalvoti. Ir štai tuos klausimus geriausiai galėtų, mano supratimu, atsakyti pareigas tuo metu jie politikai ir lyderiai, kodėl buvo būtent taip suformuluota. Mūsų uždavinys iš tikrųjų yra dabar ganėtinai kitoks. Visų pirma, aiškiai laikytis tokios tvirtos pozicijos, kaip žiūrėti šią situaciją. Jokių klausimų negali būti, joks sankcijų kvestionavimas nevyksta ir pagrindinis tikslas toliau išlieka labai paprastas. Padaryti visus logiškus sprendimus tam, kad užkardyti sankcijų apeidinėjimą. Štai apie ką yra kalba, iš esmės ieškoti priemonių, įrankių ir sprendimų, kaip užkardyti galimybes apeidinėti sankcijas ir tai padaryti efektyviai, kad tos sankcijos apeidinėjimas tom priemonėm būtų efektyviai stabdomas ir kad su kuo mažesnė žala mūsų ekonomikai, ypač tokiems tikrai aukštą pridėtinę vertę kūrintiems segmentams, kurie šiuo metu labiausiai ir paliečiami. Ir štai būtų aspektai kelia reikšmingų klausimų. Efektyvumo prasme, akivaizdu, kad verslas šiandien indikuoja, kad iš esmės turi du pasirinkimus. Nes Lietuva yra vienintelė Europos Sąjungos valstybė pasirinkusi ne kontroliuoti, o uždrausti eksportą šių prekių.
Vienintelė, sakote, Europoje draudžia.
Europos Sąjungos valstybė, kuri pasirinko draudimą. Ir tuo metu verslas, Lietuvos verslas, kuris na, yra reikšminga dalis kūrinti tas aukštas technologijas, aukštą pridėtinę vertę, nuo kurių mes sukurto BVP mes pažadėjom Ukrainai skirti 0,25%, kas yra mūsų tiesioginė pagalba. Ir džiugu, kad šis verslas, Ukraina yra didžioji gavėja eksporto iš visų šalių minimose šitam sąraše, Ukraina yra numeris vienas. Šalis, į kurią mes eksportuojam šias prekes. Tai akivaizdu, kad verslas tikslingai nukreipia šias prekes tam, kam labiausiai reikia. Bet verslas turi du pasirinkimus. Arba iš esmės stabdyti eksportą kaip tokį, arba gudrauti ir eksportuoti ar per Latviją, ar per Lenkiją. Ir akivaizdu, kad efektyvumas tokių priemonių na, tikrai nėra pagrįstas. Tuomet lieka vertinti žalą ekonomikai ar logiška taip daryti. Ir tuomet ir ateinam prie to atsakymo, kad svarbu visų pirma gražinti pasitikėjimą verslų, kuris sąžiningai siekia vystyti savo verslą, yra pasiryžęs raštu galintis įsipareigoti, kad užtikrins, kad tokios prekės jokių būdų nepasieks Rusijos, o jeigu mes kontrolės būdų nustatytume, kad tokios prekės pasiekia Rusiją, tuomet taikyti griežčiausią priemonę, tai yra eksporto ribojimą. Manau, kad tai vat, yra tas teisingas balansas, kuris visų pirma išlaiko logiką, kalbant apie sankcijų tikslus, apie tikslus užkardyti sankcijų apėjimą ir tuomet sureguliuoja adekvačias priemonės, kurios yra ir efektyvios, ir kuo mažiau sukuria žalos mūsų ekonomikai.
Daug dalykų pasakėt gal nuo pradžių vis dėl to, kas Andriau Romanovskį verslo na, tokią reakciją labiausiai sukėlė. Ministras sako, kad tai paliečia Na, eksporto apimties maždaug 250 milijonų, tai yra ženkli dalis dvigubos paskirties panaudojimų. Prekių sąrašas įsiplečia, šalis sumažėja, bet argumentai yra paprasti. Argumentai yra nacionalinis saugumas, kad tos prekės neatsidurtų agresoriaus rankose. Ir užsienio reikalų ministerija, kuri čia jau minėta nesyki, inicijuoja turbūt ir argumentuoja būtent iš tų paskatų šitus sprendimus. Ar jie buvo kažkaip su verslu aptarti, įvertinti, susėdo, apšnekėjo, tada nežinau, kas ten ministras Landsbergis buvo, ar Aušrinė Armonaitė, tiesiog, vat ką darom, kokios problemos, ar jums aiškus ir suprantamas ir logiškas šitas sprendimas buvo?
Tikriausiai didžiausias emocijas sukėlė ir tai, kad įmonės sužinojo apie šitą sprendimą ir aš galiu atsakingai pasakyti, kad tai yra tiesa. Diena prieš kūčias, porą dienų prieš kūčias, kada jos pasikreipė į savo pašto siuntėją ir kuris informavo štai, kad nuo sausio pirmos šitos prekės ir šiuo atveju buvo konkrečiu atveju net įmonė savo prekę planavo siūsti į Berods į Braziliją, į savo dukteriniai įmoniai, savo prekę, net neprekiauti, išaiškėjo, kad ta prekė patenka po to kodų. Ir staiga prasideda panika, nes niekas nesupranta, kas yra, nes niekas objektyviai nežino apie šitą sprendimą. Ir tas keišiausiai stebina, nes mes prieš metus, kada buvo įvesti ribojimai per Rusijos teritoriją ant žeminių transportų vežti, panašias prekes į Centrinę Aziją, kur didžiausia problema buvo ir mes pritarėm šitiem sprendimam, kada prekes nusėsdavo Rusijai, jos važiuodavo į Kazakstaną ir nenueidavo, mes tuo metu turėjom su užsienio reikalų ministerija, su ekonomikos ministerija didžiulės diskusijos, buvo sutarta ir mechanizmas surastas panašiai. Šituo atveju buvo visiškai priešingai, aš net esu tikras, kad kai kurios įmonės iki šiol nesupranta, kad jų prekės patenka į tą kategoriją, nes jeigu pradedi ten gilintis į tą visą teisinę ekvilibristiką, ten sudėtinga yra labai suprasti, jo, ten dabar apimties sąrašas yra milžiniškas, Ar ne, jisai yra milžiniškas ir kad mes suprastume, čia kalba apie aviacinį susisiekimą. Ir kada net buvo kalbama su pašto paslaugų teikėjais, kurie yra aviacinių būdų veža, sako, mes dabar pradėjom savo klientam komunikuoti ir jiem aiškintis, kad bus tokie pokyčiai. Ir staiga kai kurios įmonės suprato, kad jų, pavyzdžiui, 50% eksporto. Nes aš kiek girdėjau, kad buvo diskusija apie keletą valstybių, kurios yra probleminės, tai yra Turkija, Jungtinės Arabų Emiratus ir Sakartvela, kur yra jaučiama ir institucijos jaučia, kad tenais yra. Bet kažkodėl, tai ir neaišku, kodėl buvo pasirinktas sprendimas uždrausti visą pasaulį skyrus 10 valstybių. Jūs suprantate, tarsi mes kalbam apie Lotynų Ameriką, kuri su Rusija tikriausiai mažiausiai, ko turi daugelį atvejų ir demokratinės.
Nebuvo tikslingai sprendžiama problema, bet plačiu mostu uždrausti viską.
Ir čia yra, ir aš kiek pajaučiu, čia yra toksai tam tikras institucinis dalykas. Ir pas mus dar vis toksai, aš jį pavadinčiau institucinių biurokratizmų, kada tu problemą sprendi ne tai, kad tu sugalvotum mechanizmą, nes tu naujas turi, na, naujas aplinkybės, tu visai kitaip turi žiūrėti į šitos klausimus, nes tu vienoje vietoje skatini mūsų aukštos pridėtinės vertės industrijas, kurios yra sąžingos, patingos, kur neturi, o kita ranka tu kažkoks tai įvedė pribojimus. Ir paprastas dalykas, tai uždraudimas yra biurokratiškai paprasčiausias, nereikia nieko kontroliuoti. Nereikia daryti. Pašto siuntėjas pažiūrėjo kodą negali viso gero. O kaip ten paskui, tai jau nebe institucijų klausimas, kad ten įmonės iš karto sako, nu tai ką, man dabar reikės per Lenkiją visą eksportą daryti. Tarsi, aš kalbu apie sąžingas, patriotiškas įmonės, kurios buvo na, kampanijos 4% dalyje panašiai ir tikriausiai didžiausias pyktis ir susijęs su to. Tai negalėjo pasakyti, negalėjo pasikviesti perspėti ir susakyti, yra problema, kad nesąžininkai, kai kurie veikėjai prisidengdami mūsų didžiulę industriją, na, aukštos pridinės vertės industriją, toliau gal bando sankcijas apeidinėti. Tai vat mes turim tokią situaciją ir tada sproksta viskas be bejonės ir tada visi pradeda sakyti, oi, tai kur jūs anksčiau buvote? Na, vat tokia situacija, dėja, ganėtinai emociška, bet ministerijos reakcija ir ministro reakcija iš tikrųjų, ta prasme, na, džiugina tąją prasme, kad mes dabar galvojam, kaip spręsti problemą, kaip tuo pačiu išlaikyti sankcijų apeimo problematiką, bet na, nesudarant mūsų sveikom, gerom, sąžiningom, patriotiškom įmonėm galimybę eksportuoti prekes net ne į rytų pusę. Šiaip eksportuoti prekes į beveik visą pasaulį, skyrus ten.
Aš tik galvoju, kaip tos įmonės gali sukontroliuoti, va buvo paminėta Brazilija, Turkija, Indija, šalis, kurios na, nėra taip jau labai griežto sankcijų prasme.
Yra, jau dabar tos įmonės perina ypatingai gerokai griežtesnius muitinės procedūras. Tai reiškia, tu žinai, kas tavo klientai, tu žinai, su kokiom įmonėm turi santykius. Jeigu tu ilgalaikius santykius su įmonėm, kurios yra normalios įmonės, kurios yra galutiniai naudos gavėjai tų produktų. Reiškia, nežinau, jeigu tu kažkoje tai detalę perki, kur yra gamykla, kokio nors Brazilijoje automobilius gamina, jo, tai tu supranti, kad ta gamykla gamina automobilius. Ir čia yra mechanizmai, kaip tu gali patikrinti. Bet tu turi žiūrėti ir iš institucijų į naują problematiką kitaip. Nes paprasčiausias uždraudimas, tada mes turim pasakyti, kad šitos industrijos paprasčiausiai Lietuvoje nebegali veikti. Nes iš Lietuvos jie negalės išvesti savo prekį, kurias čia Lietuvoje, pavyzdžiui, pagamina.
Ministre, kokios išeitis, kokie sprendimai? Nes, na, ir jūs sakot, ir verslas sako, mes norim laikyti sankcijų. Bet vat yra kelios šalis, galbūt kelios įmonės, o baudžiamas visos verslo šakos dėl to, kad institucijos bijo, jos, žinot, irgi nesaugiai jaučiasi, jų kažkas ten paklaus, kodėl jūs pražiūrėjot, praleidot, gaus per kepurę vadovai, nenori, tai geriau jų tada plačiai darom ir niekam neužkliūsim.
Na, tikriausiai, kad neveltui dažnai sakoma, kas skubos darbo velnės gaudo. Tai akivaizdu, kad tas paskubėtas sprendimas, kuris buvo priimtas, dabar mus iš tikrųjų įspraudė į labai nepatokius rėmus, nes viena vertus Lietuvos lyderystė sankcijų politikos klausimais yra nekvestionuojamai sveikintina. Ir dabar tokiam tikrai nepalankiam fone turim ieškoti, kaip taisyti tuos skubotus sprendimus, bet džiaugiuosi, kad tikrai bent jau šioje vyriausybėje vyriausybės sudėtyje. Tas darbas nuo pat pirmų dienų puikiai vyksta. Šiandieną pavyko inicijuoti mūsų pokalbį su užsienio reikalų ministerijos vadovybė. Rytoj esu pakvietęs į susitikimą verslo asociacijas, kad pasižiūrėti iš praktinės prizmės, kaip mes galėtume operatyviai ieškoti, susiderinti sprendimus. Lygiai taip pat tęsime derinimus kovius su muitinė, kuri turi na, praktinę patirtį, kaip vietoje visą tai reikia kontroliuoti ir tikrai tikiu, kad tuos sprendimus rasim. Kokie kryptim judėsim, gal svarbiausia. Tai visų pirma, kaip ir sakiau, jokio kvestionavimo dėl sankcijų, labai aiškus principinis požiūris, kad reikia dėti visus įmanomus protingus logiškus sprendimus dėl sankcijų apėjimo, bet jie turi būti pirma efektyvus ir kuo mažiau žalos mūsų ekonomikai kūrintis. Tai dabar efektyvumo aspektas mums bus kritiškai svarbus dabar pasižiūrėti. Efektyvumas aiškiai suvokimas, kad jeigu iš Lietuvos negali eksportuoti, bet gali iš Latvijos ar Lenkijos, na, akivaizdu, kad mūsų priemonė nėra efektyvi, kai mes esam vieninteliai. Tai čia džiugu turėti tikrai aišku matymą, kad Lietuva europiniam formate kryptingai dirba šią temą ir jeigu mes sutarsim plačiau, kad visa Europos Sąjunga ar reikšminga dalis Europos Sąjungos valstybių narių bendram formate pradėtų įdėtą kryptim, čia logikos atsirastų daugiau. Bet šiandien sprendimas turi būti toksai, kuris yra na, pasiteisinęs dabartiniai situacijai. Ir jis pasiteisina paprastais dalykais. Daugiau pasitikėjimo verslų, kuris na, pasižada raštu ir įsipareigoja užtikrinti, kad jų prekės nepasieks jokie apimtim Rusijos ir įvesti papildomus kontrolės elementus, kada net ir yra sutartiniai įsipareigojimai, leisti reikus patikrinti, kontroliuoti tą kitos mūsų strateginės valstybės narės taiko. Kontrolės mechanizmus ir po pardaviminius informavimus apie tai, kur tos prekės realiai yra. Tai jau yra reikšmingas aspektas, kad nemanau, kad verslas norėtų rizikuoti savo reputaciją ir rinktis nepatikimą kažkokį partnerį ar užsakovą, kuriam sutiktų parduoti tas prekes. Bet lygiai taip pat mes kalbam, kad ši priemonė, kuri dabar įteisinta skubotai bendrai visiems verslams, galėtų būti kaip kraštutinė priemonė tiems, kurie pažeidžia šį pasitikėjimą su valstybe. Jeigu paaiškėja, kad kažkuris verslas piknaudžiauja, teikia neteisingą informaciją, tuomet šie eksporto pribojimai galėtų būti jungiami konkrečiai toms įmonėms, kurios na, siekia apeiti net ir tą tokį geranorišką valią. Tuomet atsirastų ir efektyvumas pačių priemonių, kuris pasiteisina kitose šalyse ir tuo pačiu galėtume užtikrinti, kad kuo mažiau pakenktume tiems ekonomikos segmentams, kuriuos mes iš tikrųjų skatinam. Aukštosios technologijos yra būtent tai, kas kūrė mūsų ekonomikos augimo proveržį ir augina tą BVP, nuo kurio mes ir prisidedam savo finansais prie Ukrainos veiksmų.
Na, aišku, čia turbūt ta problema, kad mes turim sankcijų prasme tikrai būt pakankamai griežti, silpnint, bet kita vertus nepjaut šakos, ant kurios patys sėdim. Nes pjaudami šaką, kurios patys sėdim, neturėsim tų pinigų, kurių reikia pačių saugumų ištikrinti ir kitiems dalykams. Vis dėlto jūs paminėjot, ministrė, kad mes čia vos ne vieninteliai Europos Sąjungai tokį griežtą režimą taikom. Vis dėlto, kodėl mes čia tokie esam išskirtiniai šitoj vietoj ir ko to siekime?
Tai vat, iš tikrųjų, tai vieni iš tų klausimų, kuriuos ir bandau aš surasti atsakymus juos, ko siekia tuometinė praėjusios vyriausybės atstovai, ypatingai suprantu užsienio reikalų ministerija, nes logikos čia iš tikrųjų yra mažoka. Nes jeigu mes norime efektyvių priemonių siekiant kovoti su sankcijų apeidinėjimu, tai visų pirma turime užsitikrinti kuo platesnį bendrą darbą su mūsų kitomis ES valstybėmis narimis ir kartu su jomis taikydami apribojimus galime pasiekti realų efektą. Jeigu mes įbamės vienašalių priemonių, kurios apeinamos čia pat ir greitai, na, logikos tame iš tikrųjų nėra. Dėl to labai yra svarbu na, matyti tą tikslą, kurį mes turime ir pritaikyti priemonės prie situacijos. Tai vat tai, ką aptarėme šiandieną su dabartinė užsienio reikalų ministerijos vadovybė, artimiausiu metu su kitom institucijom, su verslo asociacijom, ir yra noras pritaikyti priemonės prie realių poreikių šiai problemai spręsti. Ir tuomet, manau, mes matysime tą tokį bendrą vaizdą, kuris na, nebegazdins verslo, ir tuo pačiu padės Lietuvai išlaikyti principinę laikyseną sankcijų politikos klausimus.
Pone Romanovski, ką kritikams atsakytumėt jūs, kurie mato, kad vis dėlto vyriausybė čia suka ienas vos nei Kremlių?
Na, aš nežinau, aš matęs biudžetą, dėl kurio aš labai džiaugiuosi, mačiau, kad 800 milijonų papildomai gynybai yra skiriama, apie ką mes čia diskutavom nemažą laiko, ir aš matau, kad verslas Ir būtent tas verslas, kuris indikavo, prisideda ne žodžiais, politikuodamas Facebook'e, o Europos centrinio banko bilietais, tai reiškia, grinais pinigais prie gynybos ar paramos Ukrainai. Ir dėl to čia nais dabar etikečių klyjavimas, na, tanko Facebook'o komentarais nenusipirksi. Ir Ukrainai Facebook'o komentarais nepadėsi. Ir dėl to mes ir sakome, pirmas, kas labiausiai pikna, kad nekalbėjo. Nesakė, kada tu turi normaliai priedermė, na, mes visi samdome politikus ir valstybės tarnautojus, kad jie pasitartų ir pasakytų, kas mūsų laukia. Ir čia tikriausiai, čia emociškai labiausiai tas papiktino, nes aš suprantu, kad čia nėra geras dalykas, kada tai pradeda kalbėti, kada mes savo tas viešumą išnešam, savo tos kalbinius, kur galėtume sustarti. Ir tas mane stebina, nes atrodo, visais kitais klausimais buvo kalbamas, jo va čia nais, va kažkoks tai toksai keisas buvo įėjimas padarytas. Kitas dalykas vėlgi, mes kalbame apie daugelį atvejų paradoksalią situaciją. Prancūzai, vokiečiai veža alų, vyną per Lietuvą į Rusiją eksportuoja ir mes nieko negalim padaryti, nes šiaip nieko negalim padaryti, nes čia nėra dviejopos naudojimo paskirties prekės ir viskas ir jie daro ir mes ten nesam reitingai daugiausia. Tai mes tada kitoj vietoje nusprendžiam, kaip čia mums pasirodyti gražiai, tai mes tada uždarykime mūsų daugiau Lietuvių sąžingų lietuviškų įmonių eksportą, net ne į rizikingą šalis, o į visą beveik pasaulį. Na, man tai logikos tame nėra ir aš matau, aš jums dar tokį pasakysiu, aš matau, kad ir tarnautojai arba politikai, kurie priėmė tada sprendimus, jie mato, kad čia, kad gal ne viskas buvo įvertinta. Ir gal kažkur tai buvo pasislysta tarp biurokratijos, gal buvo galvota, gal čia ne tie dideli dalykai, gal čia kategorijos netauk didelės panašiai. Ir tada primena man situaciją su Kinėje, kada mes atrodo idėjiškai teisingą turėjom klausimą ir staiga suvokėm, kad krūvo mūsų industrijos prekių, ką tik tai yra išsintusios į Kiniją, arba mūsų krūvo industrijos kaip antrinė yra eksportuota į Kiniją. Ir tada visi sako, oi, nepagalvojame. Tai čia tas irgi dabar...
Nu, bet žinot, keista, vat klausyt, kažkas nesumodeliavo situacijos, nepaskaičiavo pasekmių, nepakvietė prie stalo, neišsigilino į problemą. Ir vat mes kalbam apie valstybę, kuri valdoma tokiais principais, tokia kompetencija žmonių, toks gilis įsigilinimo.
Žiūrėkite, mes turim vieną privalumą. Greita mūsų politikų reakcija, kada kartais reikia, kada nereikia. Ir mes dabar jau diskutuojame apie problemą, o ne po pusės metų, kada tu gali apie tai kalbėti. Ir mes turim to lankstumo. Tai mes kartais, aš sakyčiau, nenoriu, kartais padarom klaidų, bet kartais ir išsprendžiam. Čia kaip su ta tvora. Kontrabanda buvo problema, bet kada vis dėlto reikėjo, mes galiausiai lankščiai sureagavom ir tvorą pasistatėm. Tai aš kažkaip tai esu optimistas.
Ištaisyta klaida, ne klaida, kaip kažkas ten iš senovės filosofų yra pasakęs. Kągi, matysim, kaip čia viskas vystysis. Toliau Lukas Savickas, ekonomikos ir inovacijų ministras, ir Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais, ačiū tiems, kurie klausosi, likit ir toliau su Žinių radiju.